Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
V tradičním čase začíná tradiční pořad.
Meteor se jmenuje, ale jsem si jist, že pro téměř 100% posluchačů to říkáme zbytečně.
A ti, kteří ho dnes uslyší třeba poprvé, sami poznají, o čem je.
Tak ať se vám líbí, klidný poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Jak je stará planeta Země?
Největší karcinogen u nás.
Otec atomové bomby.
Sépie a chobotnice překvapily genetiky.
Je lepší prázdná nebo plná lednice?
Falešná zmije.
Tajemný zvuk z oceánu.
Jak blešivci přežili doby ledové?
Někdy si představuju, co by říkali starověcí učenci, kdyby je před tisíciletími někdo uspal a dnes probudil. Ty jejich teorie, nápady, myšlenky, které ve své době třeba ani neměly oporu ve vůbec žádných měření.
Souhlasím, že dospěli k řadě velmi špatných závěrů, ale pořád to byli nejchytřejší a nejvzdělanější lidé své doby. A měli bychom před nimi smekat.
Tak to určitě, já je nijak neschazuju, ale vývoj vědy je tak obrovský, že si upřímně myslím, že by je zajímalo, co víme dnes. Stejně jako by se lecjaký dnešní vědec chtěl probudit třeba za 500 let, ten by zíral.
Dnešní a starověcí lidé řeší úplně jiné problémy. Technika je nesrovnatelná.
Ano, ale některé otázky zůstávají po tisíciletí stejné. Uvedu příklad, jak starý je svět? My dnes víme, že žijeme na planetě Zemi a otázka dnes stojí, jak stará je Země.
Pokud se nepletu, nejstarší zmínka o pátrání po stáří Země vychází ze sumerské listiny králů. Ve 3. století před naším letopočtem bylo vypočítáno na základě doby vládnutí sumerských panovníků, že překračuje 430 tisíc let.
Na podobném principu je i stáří Země odvozené v 17. století z Bible. A to bylo určeno dokonce na den přesně 23. října 4004 před naším letopočtem.
A kdy se od dohadů na základě starých textů přešlo k nějakému měření?
No, teprve před nějakými 250 lety, jak nám potvrdí docent Jaroslav Kadlec z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
První exaktnější pokusy s cílem určit stáří Země byly prováděny koncem 18. století, kdy francouzský přírodovědec Georges-Louis Leclerc vyráběl kulaté modely podobného složení, jako mají horniny na zemském povrchu. Ty modely zahřál a potom měřil čas potřebný ke schladnutí takovéto koule. A došel k překvapujícímu stáří, že Země by měla být stará 75 tisíc let po tom, co přepočítal rozměry svých modelů na rozměry naší planety.
Trochu úsměvné z dnešního pohledu.
Ano, laboratorní zmenšení na zeměkoule se jistě chová jinak než celá planeta, ale byl to alespoň nějaký nápad.
Minimálně věděl, že Země je kulatá a že dříve byla horká.
Tento pokus nebyl zatracen, naopak napodoben.
O 100 let později s lepším vybavením prováděl podobné experimenty britský fyzik William Thomson, známý především jako Lord Kelvin. On také používal tedy žhavotekuté koule a měřil dobu jejich chladnutí a dospěl k závěru, že Země je stará nepředstavitelných 20 až 400 milionů let.
Pánečku, to je skok.
Následovníci na to šli jinak. Už byly známy některé geologické procesy jako eroze, tedy jak se mění krajina, půda, hory působením různých vlivů.
Na konci 19. století se řada badatelů snažila přijít na to, kolik času je potřeba pro odstranění 30 cm horniny. Z jejich výsledků vyplynulo, že v průměru je potřeba skoro 9 tisíc let, i když samozřejmě záleží na tom, jestli se pohybujeme v hornatých oblastech nebo v nížinách a v jakém klimatickém pásmu se nacházíme. Tak například v oblasti Hudsonova zálivu v Kanadě pro odstranění jedné stopy horniny je potřeba zhruba 47 tisíc let.
Tím stanovili tempo geologických změn, ale stáří Země jsme se nedozvěděli.
To musíme jít jinam.
V podobném duchu se objevily pokusy o výpočet stáří oceánu na základě celkového množství soli, které je obsaženo v mořské vodě. A ty výsledky říkají, že stáří oceánu by se mělo pohybovat mezi 80 až 100 miliony let.
Dobrá snaha o odhad, ale stále čekám na metodu, která přinese reálnější odpověď.
To se musíme vydat až do roku 1896.
Kdy francouzský fyzik Henri Becquerel přichází s objevem radioaktivního rozporu prvků. Brzy na to manželé Curieovi dostali nápad, jak by se dal radioaktivní rozpad prvků využít pro určení stáří hornin. A už na konci první dekády 20. století bylo tímto způsobem zjištěno, že některé horniny na naší planetě jsou starší než 1 miliarda let. Tento způsob označujeme jako radiometrické datování hornin a funguje tak, že v minerálním zrnu nebo krystalu, který je součástí horniny, velmi přesnými analýzami zjistíme množství izotopů, který se rozpadá radioaktivním rozpadem a množství izotopů, který vzniká jako produkt tohoto rozpadu. A poté na základě poločasu rozpadu můžeme spočítat, kdy proces rozpadu začal a to je vlastně počátek, kdy vznikl minerál v hornině.
Tak tuhle metodu skutečně známe a používáme dodnes.
Které radioaktivní prvky se k tomu používají?
Pro určování stáří hornin a minerálů starší než 10 milionů let se používají izotopy s velmi dlouhým poločasem rozpadu. Jsou to například izotopy uranu a produkt jejich rozpadu olovo, anebo izotop rubidia a produkt jeho rozpadu stroncium. A tímto způsobem bylo zjištěno, že nejstarší horniny na světě, nalezené v Grónsku, v Jižní Africe a v Indii, jsou staré téměř 4 miliardy let. A stejné stáří vyšlo i u hornin přivezených z měsíce. Stále to však ještě nejsou informace o stáří vzniku naší planety, kdy se formovala naše planeta v rámci sluneční soustavy. Je to z toho důvodu, že se z počátečního stádia, z těch nejstarších období, nezachovaly žádné horniny, které bychom mohli datovat. A tady přicházejí na pomoc meteority, svědkové vzniku sluneční soustavy, to znamená materiál, který se formoval, když vznikala naše sluneční soustava, včetně planety Země. Datování meteoritů už v 50. letech 20. století bylo zjištěno, že některé z nich vznikly před 4,5 miliardou let. To znamená, že to je období stejného stáří jako vznik naší planety.
Čili k určení stáří Země pomáhají kosmická tělesa.
A proč se na Zemi nedochovaly ty úplně nejstarší horniny dodnes?
Protože to úplně nejstarší stádium vývoje naší planety poměrně krátce po jejím vzniku bylo charakteristické tím, že na povrchu existovaly oceány roztaveného magmatu. Takže pokud vznikaly nějaké pevné horniny, tak byly krátce na to znovu roztaveny a toto období nebylo vhodné k tomu, aby nějaké pevné horniny se zachovaly. Ty nejstarší horniny byly pravděpodobně několikrát přepracovány, to znamená roztaveny, znova utuhly, přeměňovány a bohužel máme k dispozici pouze horniny staré zhruba 3,8 miliardy let.
Jaký je tedy aktuální, nejpřesnější odhad stáří Země?
V průběhu posledních několika desetiletí bylo provedeno tisíce analýz hornin jak ze Země, tak meteoritů. A dnes můžeme s přesností na několik procent říci, že naše planeta vznikla před 4,56 miliardy let.
4 miliardy 560 milionů let. To je úctyhodné číslo. A doba?
Oproti tomu je existence člověka na Zemi zcela nicotnou záležitostí.
Natožpak život jedince. Tak to jste úplně nestihl.
No jej, když já ty buráky prostě zbožňuju, pardon, jak to bude?
Jo, jenom jestli jich nejíte moc. Víte, že mohou být i nebezpečné.
Moment, ještě to zapiju.
Arašídy jsou přímo rájem pro plísně.
Ale no tak nekažte mi chuť.
No vážně, houby a plísně mají stejné chuti jako vy, Petře.
To má být kompliment.
No, jak se to vezme.
Jenom nevím, jestli pro ty houby nebo pro mě.
Já to ale myslím s tím nebezpečím vážně. A má slova jistě potvrdí odborník, doktor Miroslav Kolařík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Jakákoliv organická chutná hmota plná tuků, cukrů a prostě výživných látek musí být zákonitě osídlena mikroorganismy z přírody. To znamená, že každé zrno v sobě má řadu druhů. Nebál by jsem se říct, že tam může být i třeba 10 druhů v jedné obilce, třeba kukuřice a i bakterií. Tyto houby samozřejmě produkují řadu metabolitů, které v určité dávce můžou být toxické. Tyto látky, tedy, které jsou toxické pro člověka, nazýváme mykotoxiny. Těchto látek rozlišujeme mezi 300 až 400. Nepatří tam paradoxně třeba alkohol, který teda produkují houby, kvasinky, který jakoby způsobuje největší počet úmrtí na světě, ale tedy mezi mykotoxiny nepatří. Zde je třeba uvědomit si, že malá dávka alkoholu neškodí, velká může zabít, stejně jako u těch toxinů. Řada z nich skutečně jsou nebezpečné až při velkém dávkování.
Dobře, plísní je velká spousta, ale ještě mi není jasné, Kateřino, proč jste se tak škaredě dívala právě na ty moje buráky.
To hned pochopíte.
Nejnebezpečnější, co se týká účinků ze všech mykotoxinů, je aflatoxin. Už z názvu vyplývá, že ho produkuje houba Aspergillus flavus, proto aflatoxin. A není to houba, která je typická pro naše území. Je rozšířená hlavně v tropech, subtropech. Na produkci těch aflatoxinů ideální teplota je 28 stupňů Celsia. To skutečně u nás může dojít někde v nějakém zapařeném sáčku doma na poličce, ale v běžných podmínkách, například v silech nebo i na polích, zamoření aflatoxinami nehrozí. Nicméně dovážíme řadu komodit, které Aspergillus flavus obsahují a ten aflatoxin je v nich sledován. Jsou to právě ořechy, různé burské oříšky, kešu, paraořechy, muškátový oříšek a díky velkému riziku Evropská unie už dlouhou dobu má vytipované oblasti a komodity, na které platí takzvaná zvýšený dozor, to znamená, že se skutečně z každé dodávky burských ořechů odebírá poměrně velké množství nezávislých vzorků, kde se stanovuje množství aflatoxinu. Na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce najdeme třeba údaj o zabavení mnoha tun burských ořechů z Číny na začátku loňského roku nebo další případy zabavení komodit z Turecka. Sledována je třeba také soja.
A proč houby produkující aflatoxiny mají rády stejně jako já buráky?
V případě těch ořechů dochází k tomu, že v nich je často vlhko a ta houba, která je tedy v těchto oblastech téměř všude přítomná, ta má dobré podmínky na svůj rozvoj a na produkci těchto toxinů.
V buráku si tedy žije jako v bavlnce.
Bavlna. To jste se, Petře, náramně trefil.
V současné době například v naší republice probíhá jeden soudní spor, kdy firma dodala bavlníkové zrno na skrmení krávami a následně veterinární inspekce zachytila aflatoxiny v mlíce. Ty jsou skutečně sledovány na všech možných úrovních, takže tam došlo k tomu, že oni se soudí za škodu, která vznikla tím, že to mlíko museli zlikvidovat. Skutečně ho zlikvidovat, protože ty toxiny nejdou odstranit. Aflatoxin je termostabilní, žádné vaření ho nezničí. V podstatě i malé dávky dlouhodobě, tím, že ten toxin se kumuluje v játrech, můžou způsobit poruchy jater a je tam skutečně přímá vazba mezi rakovinou jater a aflatoxinem.
No tak tady jde veškerá legrace stranou.
No. Už někdy v minulosti tenhle toxin ve větší míře nějaká zvířata ohrozil?
Bylo to například pozorováno u drůbeže v 70. letech v Anglii, kde umřelo asi nějakých 100 000 krocanů právě tím, že dostali zaplesnivělé krmivo a následně tedy uhynuli.
Trochu jste nás vyděsil. Máme se snad bát?
Naštěstí žijeme ve velmi regulovaném světě České republiky a Evropské unie, která sleduje toxiny na všech možných úrovních. Takže já bych sem rozhodně nikoho nestrašil, spíš aby si lidé uvědomili, že toxiny jsou všude, v podstatě v každém věčném sladu, v každém pivě, co si budeme povídat, jsou toxiny, v každém chlebě jsou toxiny, ale otázka je, v jaké koncentraci a jakou dávku my do sebe skutečně dostaneme.
Tak to je hodně důležité, že to za nás někdo hlídá, protože my jako spotřebitelé nemáme šanci to sami poznat.
Čili ty vaše buráky, Petře?
No tak těch se nevzdám. Někdy k sobě mají anděl s ďáblem hodně blízko.
No, to asi budete muset vysvětlit.
Je to jednoduché, třeba takový nůž. V kuchyni se bez ní neobejdeme, ale může i zabíjet.
A takových věcí najdeme mnoho. Automobily, chemické výrobky.
Nebo atomovou energii. Dokud nám svítí, je to v pořádku. Ale když vybuchne, je to katastrofa.
No ano, ono je dnes 22. dubna.
No právě. Den, kdy se narodil člověk, jehož jméno zůstane navždy s atomy spojeno.
Stalo se tento den, 22. dubna. O životě Roberta Oppenheimera se psaly romány i divadelní hry. Hlavní roli v nich hrály ctižádost a svědomí, vzestup a pád. Narodil se 22. dubna 1904 v New Yorku jako zázračné dítě. Vystudoval fyziku na Harvardu, poté učil na Kalifornské univerzitě i technice. Vědecky se tehdy zabýval kvantovou teorií, teorií relativity a teorií neutronových hvězd. Na podzim 1942 byl tento renomovaný i charismatický učenec jmenován vědeckým ředitelem projektu Manhattan, zaměřeného na výrobu jaderné pumy. Na jeho návrh byly u odlehlého městečka Los Alamos v Novém Mexiku vybudovány tajné laboratoře, do kterých se soustředili nejlepší vědci z Ameriky i uprchlíci z Evropy. 2 roky řídil tisíce lidí, z nichž většinu znal křestním jménem. 2 roky se vyskytoval všude, kde bylo potřeba věci postrčit. 2 roky kouřil jako tovární komín a spal pár hodin denně, až vážil 58 kilo při 183 cm výšky. Když 16. července 1945 nedaleko Los Alamos explodovala první jaderná nálož, rozčilením i vyčerpáním se sotva udržel na nohou. Při pohledu na rachotivý vzestup obrovského hřibu mu hlavou bleskl úryvek ze staroindického eposu. Stal jsem se smrtí, jež ničí vše. Po válce je světu představen coby otec atomové bomby. Přesto rezignuje na místo v Los Alamos a stává se ředitelem prestižního ústavu pro pokročilá studia v Princetonu. Koncem 40. let zasedá v desítkách různých komisí, řídí několik výzkumných ústavů, předsedá řadě institucí, je poradcem prezidenta v otázkách atomové energie. A pak přichází pád. Je totiž vyvíjena nová, ještě účinnější vodíková bomba, proti čemuž Oppenheimer ostře vystupuje a vyslovuje se pro kontrolu nad vývojem a užitím atomových zbraní. Na jaře 1954 je povolán před vyšetřovací komisi Výboru pro atomovou energii, která ho posléze prohlašuje za nespolehlivého. Z miláčka národa se stává div nevyvrhelem. Po letech se ukázalo, že neprávem. V zápětí ho americká fyzikální společnost demonstrativně volí znovu do čela ústavu v Princetonu. Robert Oppenheimer zemřel v roce 1967. Svoji trpkou životní zkušenost vystihl slovy: optimista si myslí, že toto je nejlepší ze všech možných světů. pesimista to ví. Robert Oppenheimer se narodil přesně před 114 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Raději utečme od jaderných bomb do přírody. Ta má pro nás stále nová překvapení. To nejnovější se týká mořských živočichů a seznámí nás s ním profesor Jaroslav Petr.
Když se podíváme na sepě, chobotnice, olihně, zjistíme, že to jsou živočichové, kteří se vyskytují od Arktidy přes rovníkové pásmo až po Antarktidu. To znamená, žijí v nejrůznějších prostředích, dokážou se tomu skvěle přizpůsobit. A my bychom očekávali, že když porovnáme geny pro některé bílkoviny, které mají všechny chobotnice, u arktické a tropické chobotnice, takže se budou nějakým způsobem lišit, že budou odrážet třeba to, že ta jedna žije při teplotách kolem nuly a ta druhá žije při teplotách nad 30 stupňů, protože ta voda je tam pořádně prohřátá. A tohle má vliv třeba na to, jak rychle bude reagovat nervový systém, protože v tom chladném prostředí ten nervový systém potřebuje úplně jiné podmínky než v těch horkých vodách. Takže když se podíváme na gen právě třeba pro některé ty bílkoviny nutné pro ten nervový vzruch, tak bychom očekávali, že najdeme velké změny, velké proměny, které vznikly evolucí, tím, jak se tihleti hlavonožci tomu přizpůsobili.
Podle toho, jak to říkáte, tušíme, že se to v genech kupodivu neukázalo.
Jak tedy dopadlo srovnání genů chobotnic chladno- a teplomilných?
Bylo velké překvapení, když se zjistilo, že ty geny jsou téměř totožné. Přestože tedy i ty arktické a antarktické chobotnice jsou velmi svižné, tak mají vlastně stejné geny jako ty tropické chobotnice. Jak je tohle to možné? Když se podívali vědci na ty bílkoviny, tak zjistili, že ty bílkoviny se skutečně liší a že tedy jsou přizpůsobené těm různým teplotám. Kde tedy ten rozdíl vzniká, když my víme ze školy, že vlastně instrukce pro výrobu bílkoviny je uložená v deoxyribonukleové kyselině, v těch genech. Ale my nesmíme zapomínat na to, že tam je prostředník mezi DNA, dědičnou informací, a bílkovinou. A tím prostředníkem je ribonukleová kyselina. Můžeme si to představit tak, že bílkovina je konečný výrobek, ta DNA z geny, to je vlastně ten generální projekt, a RNA molekuly, jednovláknové, to jsou vlastně jakési dílenské výkresy, podle kterých se to přímo na místě v té dílně buněčné vyrábí. A chobotnice, olihně a sepie se naučily přepisovat, předělávat ty výrobní výkresy. To znamená, ten mechanismus jejich přizpůsobení těm rozdílným podmínkám není na úrovni DNA jako u drtivé většiny ostatních pozemských tvorů a organismů, ale je v těch výrobních výkresech. Oni si všechny podle jednoho generálního projektu vyrobí stejné výrobní výkresy a ty si pak přepisují, překreslují podle svých vlastních potřeb. Je to velmi složitý mechanismus, ale ty chobotnice to velmi mistrně zvládly.
Čili v DNA je nastaveno, že RNA si může dělat s informací z DNA, co chce.
Může si zpřeházet písmena dědičné informace a vyrobit trochu jiný výrobek, než bylo v plánu.
A co takhle RNA upravuje ze všeho nejvíc?
Ku podivu, největší přepisování nastává v genech, které jsou důležité právě pro nervový systém. A protože víme, že hlavonožci, chobotnice, sepie jsou z těch bezobratlých živočichů takřka bezkonkurenčně nejchytřejší, jsou schopné řešit neuvěřitelné úlohy, jsou schopné se schovávat pod kokosovou skořápku a vyřešit i úkoly v laboratoři, uměle postavené úlohy, s kterými se v přírodě vlastně nesetkali. Jsou schopné neuvěřitelně složitě vzájemně komunikovat, například změnami barvy. ty změny barvy můžou probíhat. Takže chobotnice komunikuje s partnerem na levé straně s barvením levé poloviny těla jedním způsobem a když má na druhé straně další chobotnici, s kterou si chce taky povídat, tak tu druhou půlku zbarví jinak. Takže tohle to všechno zvládají a teď tedy stojíme před otázkou, jestli náhodou ten jejich vynikající nervový systém vlastně netěží právě z tohohle toho neobvyklého způsobu adaptace.
Dobře, a těží tedy nebo netěží?
Nevíme, zatím se to velmi intenzivně hledá, ale ukazuje se, že vlastně ty chobotnice našly v tom systému evolučním způsob, který je velmi ojedinělý. Oni na to svým způsobem doplácejí, protože aby oni mohli přepisovat ta jednotlivá písmena v řetězci ribonukleové kyseliny, tak na tu ribonukleovou kyselinu musí sednout velká molekula, bílkovinná molekula enzymu. Takový nástroj, který to tam vlastně udělá ten překlep nebo opravu. A aby tam tenhle ten enzym sedl, tak se vlastně ta ribonukleová kyselina musí tam mít určité pořadí písmen. My si říkali, že ty písmena jsou přepsaná z DNA. A pokud by došlo v té DNA k mutaci, a běžně tam dochází, a my na tom máme založenou evoluci, my za to vděčíme tomu, jací jsme, tak by vlastně tenhle ten nástroj pro přepisování RNA už nemohl na to místo dosednout a to přepisování by se nemohlo uskutečnit. To znamená, chobotnice jsou odkázány k tomu, aby měly poměrně konzervativní DNA. Jakákoliv změna nebo mnoho změn je pro ně fatálních, protože se nabourá celý ten další systém. A ty změny, které potřebují adaptační, tak se neodehrávají u nich na úrovni DNA, ale právě na úrovni přepisování ribonukleových kyselin.
Chobotnice ukazují, že to jde i jinak, než to má drtivá většina živočichů zařízeno.
Já jsem se tedy s chobotnicí nikdy nesetkala, ale už jenom to, že když chce, umí polovinu těla zbarvit jinak než druhou, už to mě fascinuje. Správné a co ne.
Uvažujete nad výchovou dětí?
Uvažuji nad dalším citátem ze sbírky Jiřího Grigara.
Dozvíme se tedy, co je správné. To asi bude nadlouho.
Nebude.
Dnes jsem si připravil pro posluchače Meteoru čínské přísloví. Správné je to, co se správně vysvětlí.
To je ale parádní. Během 3 sekund je řečeno vše.
A o takové správné vysvětlení se teď pokusíme i my, tedy přesněji řečeno, Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické.
Ano, minule jsme zahájili sérii 3 dotazů našich posluchačů, které se týkají kuchyně.
Před týdnem jsme řešili myčku a dnes to bude...
lednice.
Pan Michal Hadraba se ptá.
Má vliv zaplněnost ledničky na její spotřebu? Pokud se tedy nebavíme o účinnosti, námraze a tak dále, tedy je rozdíl mezi spotřebou prázdné ledničky a plné ledničky?
V první chvíli, kdy otevřeme tu ledničku a začneme dovnitř skládat ten náš nákup, tak samozřejmě ty elektrické hodiny se začnou točit. A je to jednak z toho důvodu, že jsme otevřeli tu ledničku, to znamená, pouštíme dovnitř teplo a zároveň musíme vynaložit energii na to, aby se vlastně ten nákup ochladil na provozní teplotu té ledničky. Pokud je venku slunečno, tak je to třeba z 25 stupňů na nějakou teplotu kolem 4 stupňů. To znamená, v té první chvíli tu energii vždycky musíme vynaložit. A přesně i z toho důvodu se například nemá dávat horké jídlo přímo po uvaření rovnou do ledničky, protože zbytečně tu energii, která by se snadno uvolnila do okolí, tak to musí ta naše lednička odsát a o to více pak platíme na té energii.
okamžiku, kdy je ta lednička zavřená a běží, dejme tomu, 3-4 hodiny, tak pak už je prakticky úplně jedno, jestli tam máme pouze jeden jogurt, nebo jestli je od zvrchu až dolů plná našeho nákupu, protože ta lednička, vlastně veškerá její spotřeba je vynaložena pouze na ochlazování toho vnitřního prostoru a to teplo se dostává pouze skrz její stěny.
Dobře, dobře, ale ve chvíli, kdy je lednička prázdná, je plná vzduchu, zatímco v ledničce plné věcí je volného vzduchu méně. A právě tento vzduch lednice ochlazuje, nebo ne?
Přesně tak, ochlazujeme vzduch a ten vzduch přenáší tu ztracenou energii na to naše potraviny a ohřívá se vlastně jakoby od nich, takže tam takový jakoby koloběh. A je pravda, že lednička, která je plná, tak na to ochlazení nebo na to udržování spotřebuje trochu více energie, ale zároveň nám delší dobu vydrží ochlazená. My si to můžeme představit tak, že běžná lednička funguje na principu nějakého bimetalového plíšku nebo nějakého senzoru, který spíná to chlazení, dejme tomu při teplotě 8 stupňů a chladí do té doby, než ta lednička uvnitř je ochlazená na nějaké 4 stupně. Pokud je lednička prázdná, tak tenhle ten cyklus by se třeba mohl spínat, já nevím, každou půl hodinu, ale to samotné ochlazení by bylo poměrně krátké a trvalo by třeba 5 minut. Pokud by ta lednička byla plná, tak to chlazení by trvalo, dejme tomu, třeba 20 minut, ale spínalo by se to za mnohem delší dobu a když se to spočítáme nebo nasimulujeme počítačem, tak uvidíme, že ve výsledku se navzájem tyto čísla pokrátí a vychází to prakticky úplně stejně. To znamená, že pokud ta lednička spíná mezi nějakými dvouma teplotami, tak je úplně jedno, jestli tam máme pouze jeden jogurt a nebo pokud je ta lednička plná našeho víkendového nákupu.
Dobře, a co otevírání ledničky, když do ní pro něco jdeme?
Pokud do té ledničky chodíme, tak my ji otevřeme a pokud je prázdná, tak ten vzduch, který je vevnitř, tak se může jakoby vylít ven, protože je těžší než vzduch, takže nám dovnitř nateče ten teplý vzduch. Ale zároveň zase na druhou stranu platí, že pokud chodíme do plné ledničky, tak často musíme dlouho hledat vlastně to, co hledáme a občas se některé věci třeba vyndat ven, takže ono se to jako ve výsledku celkem pokrátí tohle. No.
Z toho, co říkáte, to tedy vypadá, že je to prašť jako uhoď. Spotřeba ledničky je stejná, ať už je plná nebo prázdná.
Možná bude lepší se na to podívat z takového ekonomického nebo z takového hlediska selského rozumu a pokud si uvědomíme, že vlastně chladíme nějaký objekt v té ledničce, tak je pro nás daleko výhodnější tu ledničku mít plnou, protože vlastně tu cenu rozpočítáme na všechny ty potraviny, které jsou vevnitř. Takže ekonomicky je vlastně daleko výhodnější chladit nákup za 2000, dejme tomu, než chladit jeden zbylý jogurt, protože takhle můžeme spálit tu energii za cenu toho jogurtu velice rychle, ovšem energii za cenu toho 2000ového nákupu, tak to bychom tu ledničku museli nechat třeba běžet celý rok.
Jasně. Když už spotřebič běží, tak ať má co dělat.
Ano, kdo by chtěl živit prázdnou lednici? Ta příroda, jaké divy dokáže.
A jaká prapodivná zvířata žijí třeba v hlubokých mořích.
Za zajímavostmi a podivnostmi se ale nemusíme vydávat daleko. I u nás žijí zajímavá zvířata.
Ano, třeba zmije.
Nebo užovky.
No, zmije ta je nebezpečnější.
Užovka by chytralejší.
Víte co? Tak si řekneme o obou najednou. Existuje totiž falešná zmije.
Tu poznal i zoolog dr. Karel Pecl, který většinu svého života působil v Prácheňském muzeu v Písku a zúčastnil se řady výprav po světě.
Jeho zážitky čte Miloň Čepelka.
Falešná zmije. Falešný je pro nás člověk, který něco předstírá. Ale falešná jsou často i zvířata. Člověk, který něco předstírá, chce tímto jednáním získat určitý prospěch, ale u zvířat jde o něco mnohem závažnějšího. Jde o život. Můžeme si to ukázat třeba na hadech. Všichni víme, že zmije obecná, mimochodem jediný jedovatý had u nás, má na hřbetě klikatou čáru. Liší se od užovek ještě svislou štěrbinovitou zornicí, ale kdo by se chtěl dívat zmíjí z očí do očí, aby si to ověřil, že? Takže zůstaňme u té čáry. Ta člověka varuje. A nejen člověka, i případné predátory. Čára jasně říká, když mě napadneš, zemřeš. A teď si představte, že jste užovka a žádný jed nemáte. Máte možnost se strachovat, máte možnost utíkat a skrývat se a máte i možnost předstírat, že jste někdo jiný, někdo nebezpečný, kterému se má nepřítel radši vyhnout. A jsme u té falše. U neškodných užovek k tomu stačí převlek v podobě klikaté čáry na hřbetě nebo aspoň střídavých tmavých skvrn podél hřbetní linie. Naše dvě užovky, podplamatá a hladká, mají jen ty skvrny, ale třeba užovka maurská má na hřbetě regulérní klikatou čáru. Setkal jsem se s ní na zoologické expedici muzejníků v Maroku a měl jsem před ní opravdu respekt, protože jsem do poslední chvíle nevěděl, co se to vlastně chystám chytit. Překvapil jsem ji v suchém rákosí na břehu jedné mokřiny. Když jsem před ní padl na kolena, neodplazila se. Už jsem se dostal moc blízko a tak se musela bránit. Stočila se do kruhu, sploštila hlavu i tělo a při výpadech proti mě výhružně syčela. To však jsem už věděl, že se nejedná o zmíji. Prozradilo ji oko s kulatou zornicí. Už jsem neváhal ani vteřinu, abych o tak atraktivní úlovek nepřišel. Hrábnul jsem po ní rukou a byla moje. V hlavě už mi zrál plán pro budoucnost. Měli jsme povolení dokumentovat přírodu Maroka nejen fotograficky, ale i sběry pro muzejní sbírky. To se týkalo všech bezobratlých a z obratlovců pak obojživelníků a plazů. Tento živý, nebezpečně vypadající, ale zcela bezpečný had se stane živou ozdobou naší putovní výstavy o přírodě Maroka. Po příjezdu domů jsem užovku provizorně umístil do akvária, které jsem přikryl rámem se silonovou síťovinou. Výroba skutečného terária mi zabrala několik dnů a než jsem ho dokončil, užovka mezitím zmizela. Nejspíš se postavila do rohu a rám nadzvedla. Opakované pokusy najít ji v mé pracovně byly marné. Jak dny plynuly, smířil jsem se s touto ztrátou. Občas jsem si chodil číst, co se o našem muzeu píše v návštěvní knize. Jednou jsem objevil tento zápis. Vaše expozice se nám moc líbily, ale v kulturních tradicích leze zmije. Bylo to zapsáno před dvěma dny. Jsou ti lidé ale dobráčkové, v pokladně nic neřeknou a jdou si klidně domů. Nakonec vše dopadlo dobře. Ve dne jsem falešnou zmíji neobjevil, ale jednou v noci se to povedlo. A na výstavě měla úspěch, i když to byla jen užovka.
To by mě zajímalo. Co by se stalo, kdyby se potkali falešná zmije a skutečná zmije?
A myslíte, že ta skutečná by tu falešnou i hned prokoukla?
No a třeba to ta falešná ví a když vidí pravou, zdrhá.
No jasně, přece jí nebude platit autorská práva za nátěr.
Každopádně tuhle úžovku jsme už dávno odhalili. Existují ale jiné záhady, o kterých nemáme ani ponětí.
To je pravda. Veliký rozruch nastal na samém severu Kanady, u arktického Baffinova ostrova, který sousedí s Grónskem. Jak nám potvrdí Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Už Jules Verne v knižce 20 000 mil pod mořem píše o tajemstvích moře a po něm další a další autoři, například Arthur C. Clarke v knižce Hluboké pastviny. Moře ukrývá mnohá tajemství a ani fantazie science fiction spisovatelů občas nestačí na to, co vytvoří sama příroda. Na první poslech je všechno jasné. Někomu zvoní elektronický budík, jenže tohle tajemné píp, píp, píp se ozývá ze dna moře v arktické úžině mezi Melvillovým poloostrovem a Baffinovým ostrovem poblíž eskimácké vesnice Igloolik. Právě eskimáci na něj upozornili, protože tajemný zvuk jim vyhání z lovišť tuleně, mrože a další zvěř. Do podezření upadli nejprve aktivisté Greenpeaceu, kterým se nelíbí především lov tuleních mláďat. Mohli nainstalovat na mořské dno plašičku zvěře? Tahle stopa se záhy ukázala jako lichá. Pocházejí zvuky z geologického průzkumu těžařských společností, které s ustupujícím zaledněním Arktidy do tohoto prostoru se stále víc tlačí. Ani tohle se nepotvrdilo. Možná jde o zvuky nějakého tajného vojenského zařízení. Armáda to rázně popírá a dokonce sama vyslala do okolí Igloolicu o lodě, letadla a dokonce i ponorky, aby pátrali po nepřátelském plavidlu. Márně. Ani vojáci nic nenašli. Tajemné zvuky se ozývají dál, plaší zvěř a jejich zdroj zůstává záhadou. Když v 60. letech budilo kalifornské obyvatele houseboatů v noci záhadné hučení z moře, byly ve hře i teorie o mimozemšťanech. Nakonec se ukázalo, že hukot vydávají samci ryb žabohlavců svítivých během námluv. Podobně se prokázal přírodní původ i u kvákání, zachyceného před půlstoletím vojenskými ponorkami. Předloni z něj vědci usvědčili antarktickou velrybu plejtváka druhu Baleoenoptera bonaerensis.
No tak tyhle záhadné zvuky se ukázaly být přírodního původu. Jak asi dopadne aktuální zvuk z Kanady?
A pustíme si ho? Mě by to moc zajímalo.
No to mě taky, ale nepustíme. Vlado Ríša i já jsme se hodně snažili získat nahrávku, jenomže marně.
Třeba se časem na internetu objeví. Nad čím tady kroutíte hlavou, Petře?
Jak je ta naše čeština někdy zavádějící? Třeba, jak se jmenuje samice od hada?
Hadice? To je přece starý vtip pro děti.
Je, ale což pak to nezní logicky? Podobně třeba jako blecha a blešivec.
Jo, ale pozor, to nejsou samička a sameček.
Nejsou. Blecha patří do třídy hmyzu, blešivec mezi korýše a v rámci něj mezi takzvané různonožce.
Mají snad blešivci každou nohu jinou, když jsou to různonožci?
No, vidíte, i tento pojem by nás vedl špatným směrem, a to doslova. Na blešivcích je fascinující jejich styl chůze, jestli to tak můžu nazvat. Oni totiž leží na boku a kopou nohama.
Asi to je pro ně ve vodě výhodnější. Ostatně myslím, že jsem je přitom už viděla. Blešivci to jsou ti tvorečkové, kteří žijí v potocích. Když otočíme jakýkoliv kámen, obvykle pod ním najdeme právě hemžící se blešivce.
Ano, ano, to jsou oni. Jejich výzkumem se zabývá profesor Adam Petrusek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Díky jeho rumunskému studentovi Denisi Kopilasovi se vrhli na zkoumání právě rumunských blešivců a výsledky je nadmíru překvapily.
Blešivci, kteří tam žijí, pravděpodobně nějakým způsobem vlastně odrážejí to, jak tahle ta krajina ve Třetí horách miocénu se vynořovala a zanořovala do tehdejšího moře Paratetis. zbytky moře Tety jsou Kaspické moře, Černé moře. No ale tou dobou byla zaplavená oblast nížin směrem do Maďarska, no a z toho se vynořovaly ostrovy. No a z tohohle moře zřejmě vylézaly předkové jednotlivých linií tohoto druhového komplexu, vylezli někam na ten ostrov, kolonizovali sladké vody. No a potom se stalo to, že moře ustoupilo a vlastně z ostrovů se staly jednotlivé části karpatského oblouku. Přišli jiní blešivci, ale tam, kde už bylo nějakým způsobem to pole obsazené, tak zůstali ti staří. No a my takhle můžeme právě docela pěkně dokumentovat, že na různých místech, které geologicky předtím byly oddělené mořem, sedí tyhle ty velmi staré linie. No a nedokážeme vymyslet lepší interpretaci, než že oni tam opravdu sedí od té doby, co to kolonizovali.
Čili blešivci se náramně hodí k určení toho, jak se v tomto regionu střídali doby ledové.
Ano, jejich výskyt a rozbor DNA ukazují zajímavé věci. Tým Adama Petruska byl především překvapen tím, že v oblasti Rumunska našli mnohem více druhů blešivců, než očekávali.
No to rozhodně. Ono se už delší dobu ví, že spousta široce rozšířených druhů bezobratlých, platí to pro hmyz, platí to pro koríše, pro měkýše, že v podstatě téměř kamkoliv, kam šáhnete. Když je to druh, který je variabilní a široce rozšířený a použijete dostatečně citlivé metody, tak velmi často zjistíte, že ve skutečnosti je to skupina evolučně odlišných linií a často dobrých druhů, které už se spolu nekříží buď vůbec, anebo jenom velmi málo. Takže to, že se jedná o druhový komplex, který pod jedním jménem skrývá těch linií víc, to jsme věděli. Ale co jsme netušili, že opravdu třeba na velmi malých plochách, řádově několika desítek kilometrů napříč dole v těch Karpatech, sedí takovýchhle neznámých starých linií třeba 8. To opravdu byla mozaika na tak malé škále, že nás to překvapilo. No a druhá věc, co nás velmi překvapila, je, že takováhle veliká diverzita blešivců stejného druhového komplexu je i v severní části karpatského oblouku. To znamená na Slovensku a dokonce i vlastně v té části, co zasahuje k nám, takže v Bílých Karpatech, Beskydech, že i tam sedí velmi staré linie, které neznáme z jižnější části areálu a předpokládáme, že oni skutečně byli schopni i takhle na severu, to znamená podstatně blíž těm kontinentálním ledovcům ledových dob, dokázali dlouhodobě přežívat. A to je teda pro nás velké překvapení. Nejenom, že máme spoustu různých blešivců potočních na Moravě a na Slovensku, ale že zřejmě v těch Karpatech dokázali přežít všechny doby ledové, to jsme opravdu nečekali.
Jak to dokázali? To jsou tak přizpůsobiví?
No to právě úplně neplatí. Naopak takovýhle blešivec potoční je pěkný indikátor toho, že když vyschne potok nebo vymrzne potok, tak oni z něho vymizí. A potom to může trvat docela dlouho, než se tam vrátí. Spousta tvorů je schopná zalézt a přežívat někde ve vlhku nebo dokonce tvoří stádia, která vyschnou. Blešivec, když vyschne potok, tak je jeden z prvních, co zmizí. To znamená, že tohle to by naznačovalo, že někde se vyskytovaly toky, které i v těch poměrně krutých podmínkách, nejenom třeba intenzivních mrazů, ale hlavně velkého sucha, což s dobami ledovými souviselo, že tam dokázali někde přežívat. No a my se domníváme, že za to mohly prameny. Je dobře známo, že Slovensko má na spoustě místech termální prameny, tam se lidi chodí koupat, co už možná lidé tolik nevědí, že tam je spousta jenom jako lehce ohřátých minerálních pramenů, kde to není moc zajímavé nějak turisticky, ale už jenom trošku vyšší teplota oproti okolí jednak může hrát roli v okamžiku, kdy takový pramen třeba v zimě nezamrzne. No a taky to naznačuje, že ta voda cirkuluje opravdu hluboko. Že je to vlastně stará voda, že to není jenom, co se vsáklo nedávno po deštích a teď někde pramení. A tyhle ty hlubinné cirkulace často sbírají vodu z velké oblasti a pomalu. To znamená, že i v obdobích sucha takovéhle prameny možná mohly přetrvávat. My si myslíme, že ano. Tím pádem je možné, že i v těch poměrně krutých podmínkách na některých místech v horských údolí Karpat prostě tekl pramen, tekl potůček. Ten potůček samozřejmě mohl být dlouho pod ledem nebo tak, ale pokud se tam vyskytoval nějaký rostlinný materiál, který ten blešivec mohl chroustat, tak když je studená voda, tak to chroustá celé pomalu, tak mohly takovéhle populace přežívat. Potom, když zase trošku se tedy podmínky zlepšily, tak se rozšířily pochopitelně, potom zase se stáhly jenom do nějakých takových úkrytů těsně poblíž pramenů. No ale to si myslíme, že mohl být úplně klíčový jev, proč i docela na severu v Karpatech takovýhle vodní tvorové a možná nejenom blešivci přežili.
Zdá se, že podmínky za dob ledových byly pro přežití v Karpatech velmi příhodné, zatímco u nás to byla katastrofa.
Je veliký kontrast mezi karpatským obloukem a potom situací v českém masívu, kde máme podstatně méně takovýchhle minerálních pramenů. A tady je to vlastně z hlediska diverzity blešivců nuda. Celé Čechy, zdá se, jsou obsazeny jenom jedním druhem z toho komplexu blešivce potočního. Až když dojdeme na Moravu, tak se tam objeví ještě jeden, tak někde v povodí Svratky, v kouskách povodí Dyje nebo Moravy. A teprve, když přelezeme řeku Moravu a vydáme se do kopců, tak najednou se objeví ta diverzita v ohromné míře.
No jo, prameny teplejší vody nám tu v dobách ledových chyběly.
Přitom stačilo, aby byla voda teplejší třeba o pouhé 2 stupně a už to mohlo hrát významnou roli.
Případ blešivců ukazuje, jaký obrovský vliv má krajina na život.
Tak, jak vypadalo nějaké souostroví v mořích před, dejme tomu, 12 miliony lety, tak pořád ještě se odráží v genetické struktuře tvorů, kteří teď žijou v potocích. A nebo ten pohled na to, že Karpaty i v té své severní části mohly být dlouhodobým refugiem během ledových dob, během těch drsných klimatických změn, to jsou úplně nové objevy, nové pohledy.
Je to tak? DNA dnešních živočichů nám ukazuje, jak se jim žilo na naší planetě před miliony let.
Někdy se to neuvěřitelně liší od toho, jak to na stejném místě vypadá dnes.
Žijeme na plovoucích kontinentech, vždyť naše území svého času bylo na jižní polokouli a na dně moře.
Buďme rádi a vděční, jak příhodné podmínky pro život dnes máme.
Jen abychom si to neskazili.
Ať se ani vám, milí posluchači, v příštím týdnu nic neskazí.
To vám upřímně přejeme a těšíme se na slyšenou.